Gepleyer Azatlı Radyosu. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 3. sentyabr Kepten'in duşanıyor günü. Kepten'in zemi dünya Türkmenler köpteşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı günün tazeliklerinin ile olur bilen sizin yoksun anına urvan tanış ediyorum. NATO'nun Afganistan'ın akku işlerinin yol başlısı tazelendi. Washington'un Taliban'ı kavullak gün vatar kolluğunu alayan hükümetle parahatçılık gepleşiklerine mecbur etmek kuavattaki strategiyasının barkaken sonra kastına alınan vaktinde Abbasan'ın koşun general Scott Miller Afganistan'ın akku NATO koşunlarının komandirliğini kavul etti. Üstünlüklü olma üçün bizim devamlı öğrenmemiz hem de düşmanı ve taş tövereğe uygunlaşmamız yarur deyip Miller 2. sentyarda NATO'nun aygıtlı kolluğu misiyasının edaratında urun olan yolbaşı çalışığı davrasını aytti. Birleşen Ştatlarını bir yıl veri hova darbalarını arttırmak, münglör çöken eskeri vermek ve Afgan koşunlarına türgünleşik geniş maslahat vermek gülen Talibanı görkezleyen basış güçlendir yer. Emma muňa garamazdan jeňçilerin hökümete we harby nyşanalara ýygyderli hüjüm etmekler ahudy ilatyň rekord derejelerde öldürilmeginiň dowam etmegi bilen ol ýerde şu wagtda çenli açyk aýdyň rowaşlyk alamaty görünmeýär. Abbasa harbylar Pakistana berilmeli 300 milyon dollar kömegini togtatmak kararyna gelenliklerini sebäbi Islamabadyň jeňçilere garşy garaşylýan çäriler görmeýändigini aýtdylar. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun ve Amerikan generalinin Islamabad etçek saparının öňü sirasında gelinen karar dartkınlıkları ýokarlanyrdy. Bu şuýulyň başından beri Pakistana berilmegi planlaşdyrylan emma togtadylan seri işdelerin möçürini 800 milyon dollara ýetirýär. Prezident Donald Trump şuýulyň başında Pakistana berilýän beýlik kömekler bilen bilelikde koalisiýa gollaw fondlary diýilýänler hem togtatdy. Trump administrasiýasy Islamabady goňşy Afganistanyň 17 ýyllyk pitnurşyny alyp barýan jeňçileri penalamakda aýyplaýar. Pakistan bu aýdylýanlary ret edýär. İran Irak'taki şai yaranlarının milisiya toporlarını ballistik raketalar bilen üpçin ediyenini, olara sol yerde öz raketa kuvvetliklerini kurmağı yardım meriyenini var adı Reuters Havar Agentliğinin eyreden mağlumatını öret etti. İran'ın İrni Havar Agentliğinin 1. sentyardaki mağlumatını öre, beyle Galp ve Gülkünç Havar'ın İran'ın dasarı katnışıklarını, hususanlı öz gongşular bilen alıp barayan katnışıklarını tesir yetirmekten başka maksadı bolup bilmez deyip Dasarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Bahram Kadem aytti. Reuters 31. augustda 3 tane İran resmisine ve Irak'taki Aŋtok çeşmelerinin ikisine şeyle de 2 tane günvatar Aŋtok çeşmesine salgılanıp sonku bir neçe ayda İran'ın kıyıska aralığa yetiyen ballistik raketeler Irak'taki yaranlarını iyiverenliğini haber verdi. Şeyle de bu havarda bir neçe resminin Tehran Irak'taki toporların öğüllerinin raket öndürüp başlamağını kömek ediyer diyenini kaydalıyar. Ortetlen Ukrayna Günnoğur Ukraynadaki separatistlerin başlığı Donetsk Halk Respublikası diýilýän ýolbaşçy Aleksandr Zaharchenkanyň öldürilmegini biri-birine aýplaýar. Zaharchenko 31 awgustda Donetskdaky kafede bolan partlama döldi. Bu Günnoğur Ukraynada 2014-nji ýylyň ýary Moskwanyň gollaw bermegi bilen Kiýewdäki hökümete garşy urşýan separatist resmiýetleriniň we komandirleriniň arasynda bolan zorlukly ölümleriň soňky mysaly bolup durýar. Umumyň alynanda bu urşda 10,300-den gowrak adam öldürildi. Separatist resmiýetleriniň we komandirleriniň kastedilip öldürilmegine köplenç olaryň biri-birleri egnes ýoldaşlary aýplandy. Emma Ortiet Zaharchenkanyň ölümine derrew Kiýew aýpladi. Iň soňky kommentlere görä Ortietiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 1 sentýabrda bu partlamanyň Ukraina provokasiýasy bolanyny, onuň Minsk şertnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň öňüni almak maksady edinýändigini öňe sürdi. Emma Ukrainanyň howpsuzlyk gurulmaly öýlerini bu hüjümi terrorçylar bilen olaryň rus howanlarynyň arasynda konfliktiň netijesi hasaplaýanlyklaryny aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Merkezi ýurduna edýän 2 günlük resmi sapar mahalyna Kyrgyzstan bilen has ýakynyň gatnaşyk gurulmagyna çagyrdy. 1-nji sentýarda Bişkekde Kyrgyz prezidenti Sooronbay Jeenbekow bilen geçirilen gepleşiklerden soň çykyp gurulan Erdoğan iki ýurdun arasynda hasken kommersiýa howa gatnaşygynyň gurulmagyny hemde Kyrgyzstanyň aeroportlaryň gaýtadan gurulmak işlerini Türkiýe rol berilmegine çagyrdy. Gepleşiklerden soň Jeenbekow Bişkekiň Ankara bilen gatnaşyklary gowlanyrmagy hemde täze derejä çykarmagy taýýardygyny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.